Rádio Praha, zprávy.
Vláda prodloužila zahraniční mise armády až do počátku března. Sněmovna zrušila poplatky, očekává se, že Senát návrh zamítne. Poslanci KDU vyzvali Hovorku, aby zvážil složení mandátu. Radio Praha teď pro vás vysílá v českém jazyce. Od mikrofonu se hlásí Vilém Faltýnek. Než vám představím dnešní program, poslechněte si krátký zpravodajský souhrn. Čeští vojáci budou v zahraničních misích, především v Kosovu a v Afghánistánu, moci působit až do 1. března příštího roku, poté co v pátek poslanecká sněmovna neschválila vládní plán na armádní mise v zahraničí pro rok 2009, o tom narychlo rozhodl kabinet. Podle premiéra Mirka Topolánka nechtěla vláda nechat spojenecké země v nejistotě. Před poslaneckou sněmovnou premiér dodal, že shodnou zprávu neprodleně oznámí i v Senátu. Vláda tak svým exekutivním rozhodnutím v podstatě prodloužila stávající podobu vojenských misí. Podle ústavy může rozhodnout o vyslání vojáků do ciziny až na 60 dní. Levici se ve sněmovně podařilo odhlasovat zrušení zdravotnických poplatků. Jestli se ale skutečně v příštím roce přestane u lékařů v lékárnách či nemocnicích platit, není jisté. Očekává se totiž, že rozhodnutí dolní komory zvrátí Senát, kde má převahu vládní koalice. V následujících týdnech by tak měla pokračovat jednání mezi opozicí a koalicí o podobě plateb ve zdravotnictví. S návrhem zrušit poplatky přišla komunistka Soňa Marková. Pro bylo 97 ze 104 poslanců, kteří hlasovali. Valná většina vládních zákonodárců se totiž hlasování nezúčastnila, několik bylo proti. Z koalice se zdržel jen lidovec Ludvík Hovorka. Někteří poslanci KDU-ČSL svého kolegu Ludvíka Hovorku vyzvali, aby do konce roku zvážil složení mandátu. Předseda klubu Pavel Severa novinářům řekl, že pokud se tak nestane, nezbude KDU-ČSL nic jiného, než odejít do opozice. Hovorka patří k nejdůslednějším koaličním rebelům. Složení mandátu odmítl, stejně jako odchod z klubu. Francie má zájem na tom, aby Česká republika během svého předsednictví v Evropské unii v příštím půlroce s ní konzultovala některé zásadní otázky. Týká se to mimo jiné opatření proti ekonomické krizi a kroků kolem příprav opakovaného irského referenda o Lisabonské smlouvě, která má reformovat instituce Evropské unie. Poukázal na to nový francouzský státní tajemník pro evropské záležitosti Bruno Le Maire. Ten zároveň vyvracel, že by tím pokračoval vedoucí vliv Francie v čele Evropské unie, zatímco české předsednictví by bylo jen jakousi kulisou. Slavný americký režisér a herec Woody Allen se dnes v Praze představí svým českým fanouškům coby klarinetista. V Kongresovém centru Praha bude večer koncertovat se svou kapelou New Orleans Jazz Band. Ještě předtím legendárního filmaře a držitele 3 Oscarů přijme na Pražském hradě prezident Václav Klaus. Ze sportu? Nejlepší česká lyžařka Šárka Záhrobská nenavázala na 18. místo z prvního superobřího slalomu sezony v Lake Louise a dnes ve Svatém Mořici skončila bez bodů. Slalomová mistryně světa obsadila za hustého sněžení a špatné viditelnosti 41. pozici. Počasí. Oblačno až od západu zataženo, na většině území déšť nebo sněžení, teploty 1 až 5 stupňů Celsia, na horách kolem nuly. A teď vám nabídnu příspěvek, který shrnuje události posledních dní. Co přineslo 7 dní od minulé soboty, dozvíme se od Josefa Kubečky.
Francouzský prezident Nicolas Sarkozy v úterý v Evropském parlamentu kritizoval, že na všech veřejných budovách v Česku nejsou vyvěšeny vlajky Evropské unie.
Zde přítomní Evropané byli raněni tím, že neviděli evropské vlajky na všech veřejných budovách tak velké země, jako je Česko.
Unijní vlajku mimo jiné odmítá na Pražský hrad vyvěsit prezident Václav Klaus, přestože Česko na nový rok od Francie převezme předsednictví Evropské unie. Minister zahraničí Karel Schwarzenberg kritiku odmítl. Soudí, že francouzskému prezidentovi nepřísluší, aby za nevyvěšení unijní vlajky kritizoval hlavu českého státu. I když by si podle něj valná část obyvatelstva přála, aby vlajka na Pražském hradě vlála, je prý na prezidentovi, jakou tam vyvěsí. Minister podotkl, že povinnost vyvěsit vlajku nedefinuje žádný závazný zákon. Nicolas Sarkozy také vytkl Václavu Klausovi jeho chování při nedávném jednání s delegací europoslanců, kdy si český prezident vyměnil několik ostrých slov se šéfem zelených v Evropském parlamentu Danielem Cohn-Benditem. Podle europoslankyni Jany Hbáškové byla slova Nicolase Sarkozyho řečena na okraj jednání, vytržena z kontextu a celkově špatně interpretována.
Sarkozy mluvil 90 minut. To, co řekl na adresu českého prezidenta, byly tři věty, které navíc byly odpovědí britskému poslanci, to opravdu vytržené z kontextu, a u těch vlajek ta formulace zněla byl jsem raněn, tedy spíše vyjádření osobního pocitu než jakékoliv kritiky.
Vojenská základna v Kandaháru, kde zrovna byli na návštěvě čeští poslanci, se v pondělí stala terčem raketového útoku. V blízkosti základny vybuchly dvě střely. Poslanci i vojáci se proto přesunuli do krytu. Jejich bezpečnost však vážně ohrožena nebyla a poplach byl proto později odvolán. Potvrdil to šéf tiskového odboru armády České republiky Jan Pejšek.
Raketové útoky v této oblasti jsou poměrně běžné. Žádnému z českých vojáků ani poslanců se nic nestalo. Rakety dopadly mimo zónu, kde byli občané České republiky.
Do náročných misí, například právě do Afghánistánu, posílá své vojáky velitelství společných sil armády České republiky. To si připomnělo 5. výročí svého vzniku. Jeho mluvčí Sabina Introvičová k tomu uvedla.
Od roku 2003 bylo dne to téměř 90 milionů kilometrů během různých operací a nalétáno bez leteckých katastrof a havárií celkem 110 tisíc letových hodin. Také se naši vojáci zúčastnili 220 cvičení s koaličními partnery mimo území České republiky a 70 cvičení přímo na území České republiky.
Český minister zahraničí Karel Schwarzenberg získal velký kříž řádu za zásluhy Spolkové republiky Německo. Nejvyšší vyznamenání v zemi našich západních sousedů převzal v pondělí v Berlíně za zvláštní zásluhy o česko-německé vztahy. Prestižní ocenění předal českému kolegovi šéf německé diplomacie Frank-Walter Steinmeier. Pro Karla Schwarzenberga byla aktivita na poli německo-českých vztahů nutností.
Já jsem zažil ještě to dobu, to hluboké nenávisti mezi našimi národy a z té doby zůstalo po obou stranách spoustu hluboce zranění. A dnes, že jsme to překonali, je něco báječného, že Češi bez komplexů jedou do Německa, Němci k nám a všechno to docela dobře funguje. A to vyznamení je, řekněme, takový symbol toho.
Akademii věd v nasledujících 4 letech povede chemik Jiří Dráhoš, její dosavadní místopředseda. Do čela ho v úterý vybral akademický sněm. Jeho zvolení ještě musí schválit vláda a prezident. Pokud se tak stane, ujme se Jiří Dráhoš funkce příští rok v březnu. Sám říká, že má 3 hlavní priority.
Kvalita výzkumu na ústavech Akademie věd, spolupráce s vysokými školami ve věcech strategických pro výzkum a vývoj a podpora mladých vědců na ústavech Akademie věd.
Funkci by měl Jiří Dráhoš převzít od dosavadního šéfa Akademie Václava Pačese, který o zvolení na druhé funkční období už neusiloval. Teď se chce plně věnovat vědě.
Já už mám té administrativní práce opravdu za sebou hodně. Za tu dobu jsem přece jenom zanedbával svoji vědeckou práci. Nám se podařilo postavit novou budovu pro Ústav molekulární genetiky, v které já stále ještě jsem kmenovým pracovníkem a mám tam rozdělané 3 velké projekty, které se hýbaly poměrně pomalu a cítím velkou chuť a potřebu, abych je dodělal, a to bych nemohl, pokud bych ještě další 4 roky sloužil v této funkci.
Životní příběh operní pěvkyně Magdaleny Kožené vypráví nový dokument Ondřeje Havelky. Před premiéru snímku Magdalena, menší film o velké zpěvačce, uvedla Kožena v úterý v rodném Brně. Premiéru bude mít 26. prosince v České televizi. Pěvkyně nám řekla, že jde o netradiční dokument a ona má nezvyklé umělecké postupy ráda.
Tento film se skládá ze 4 videoklipů na klasickou hudbu, co už je samo o sobě jakoby netradiční věc. Plus vlastně Ondřej zvolil takovou zajímavou formu toho, jak představit divákům vlastně můj životopis. My jsme se rozhodli, že vlastně to uděláme hrané, že to bude ve formě jakoby barokních recitativů, ke kterým já si sama hraju na čembalu v barokním kostýmu.
Týden v České republice připravil Josef Kubečka. Naše pořady i jednotlivé příspěvky můžete poslouchat a číst také na internetu na adrese www.radio.cz. A teď jenom v krátkosti, na co se ještě můžete těšit. Nebude chybět krajanské téma. Dnes představíme muže, který sázel stromy. Nepůjde ale o hrdinu slavné knížky francouzského spisovatele, ale o skutečného člověka. A jaké bude předvánoční české nej? Nechte se překvapit. Pořad uzavřeme kalendářem výročí pro tyto dny. Ať se vám tedy dobře poslouchá. Příběh pastýře, který v knize francouzského spisovatele Jeana Jeuna, Muž, který sázel stromy, vysadil na jihu Francie desítky tisíc dubů, dojímá čtenáře už víc jak půl století. Pasák ovcí Elzéar Bouffier je přitom jen fiktivní postavou. Milena Štráfeldová se ale nedávno setkala s mužem, který skutečně sázel stromy po celém světě. Jejím pražský vysokoškolský pedagog, odborník na tropické lesnictví a expert OSN Erich Václav. O svých zkušenostech českého lesníka v tropech napsal několik knih. Profesor Václav je hostem dnešní rubriky Češi v zahraničí.
Já jsem stromy skutečně sázel na všech pěti kontinentech, protože čeští lesníci měli něco říct k tomu. Už po 55 let, po 60 let jsme ty stromy sázeli. A nebyl jsem sám.
Jak jste se vůbec k sázení stromu dostal?
To bylo jednoduché. V roce 61 se konal první postgraduální kurz tropického lesnictví na naší fakultě. A tak jsme se učili navzájem, protože nebylo nikoho, kdo by nás tropickému lesnictví učil. A z těch prvních 13 absolventů jich 8 skončilo ve světě a myslím asi 6 dokonce v dresu Spojených národů.
Jak ale napadne české lesníky zabývat se tak cizokrajnou tématikou nebo tak cizokrajným polem působnosti, jako jsou zrovna tropické dřeviny?
To bylo taky dáno tím, že tehdejší Československo pomáhalo prostě rozvojovým zemím, které houfně vznikaly, že v 60. letech vzniklo v Africe asi 32 států. Po odchodu těch koloniálních lesníků najednou bylo vakuum a obraceli se na nás, da bychom nemohli jim tam nějak vypomoct při tom sázení stromů.
Čili vy jste se to museli nejdřív naučit.
Přesně tak. Já například jsem si připravil skriptíčko z Argentiny, Uruguay a Paraguay a nakonec jsem první štaci měl v africké Tanzánii. Tam jsme byli na 2 roky s celou rodinou, děti tam chodili do školy. Tam jsem měl až někdy vztek, že jim to tam roste samo. Tam jsme měli, já nevím, 11-leté stromy, které měly 40 metrů výšky.
Jak to probíhá, když takový expert sází stromy v Africe? Sázel jste je skutečně vlastníma rukama, nebo jste tam měl na to tým spolupracovníků?
Pochopitelně, měl jsem i tým spolupracovníků. To první sázení bylo úplně dojemné, protože můj asistent jmenoval se Laudon Mwakalinga. A já mu říkal, aby sehnal nějaké lidi na sázení, že budeme v pondělí sázet. A on říkal, kolik lidí. Já věděl, že u nás jedna babka ve školce, to byla vzácnost, tak jsem mu řekl radši 20. On sleví, on jich přines 100, ať si vyberu. Tak jsme sázeli takzvanou semenou plantáž z hroubovanců. Tak to byly první stromky, které jsem v Africe sázel.
Ty stromy se tam sázely z klimatických důvodů nebo jako budoucí surovina?
Hlavní důvody byly ty, že po silné degradaci a devastaci tropických lesů těmi dřevařskými společnostmi vznikly obrovské holiny. V Africe potom zase přibylo ještě obyvatelstva, vypalovali lesy zase, aby měli zemědělskou půdu. Že? Takže tam bylo nutné okamžitě zalesňovat s něčím, co roste rychle.
Kam jste putoval potom? Kde všude jste vlastně stromy sázel?
Když jsem se vrátil z Tanzánie, bylo 65-67, tak už jsem byl tropický lesník z praxí. Takže jsem tady jako v Československu spolu ještě s dalšími 3 kolegy z různých institucí se znovu přičinili o vstup Československa do FAO, OSN, to je Organizace pro zemědělství a pro výživu, z které jsme kdysi vystoupili, protože jsme neměli $1 000 000 na příspěvky. Takže jsme znovu tam jako v roce 69 vstoupili a na první konkurs už jako členský stát Československo se obrátili na mě, abych jako vypracoval takový projekt na vybudování výzkumného ústavu lesnického ve východním Pakistánu, v dnešní Bangladeš.
Čili to už bylo pod hlavičkou OSN, tam bylo, jste se stali vlastně experty OSN.
Z pasy ze vším všudy, byli jsme pod ochranou modré vlajky, že jo.
Ale tak, jak jste naznačil, tak vám ta ochrana nebyla zase až tak moc platná.
Ale vůbec ne, protože týden po našem příletu do východního Pakistánu byl silný cyklon. Pakistán, který má někde 0,5 metru nadmořské výšky, přišla vlna 9 metrů a vítr o rychlosti 200 kilometrů. Padlo tam za oběť 2 miliony, říkají 3 miliony, 4 miliony lidí. Poté byly volby, kdy se 50 politických stran mlátilo od klacků kamenů až po střelbu. A nakonec to vyvrcholilo tím, že tam byl státní převrat a vznikl stát Bangladeš. A my jsme 2 dny na volném moři pod vlajkou OSN. Pokud se nám povedlo přejít tím mrtvým městem, kličkovat mezi mrtvolami, tak jsme hledali jakoukoliv loď, která nás někam odveze.
Kam jste zamířil potom?
Potom jsem byl pár let doma, protože jsem potřeboval ještě pracovat na své druhé disertaci a profesura byla na obzoru a tak dál. A děti maturovali a jsem jim moc do světa nechtěl, až nakonec jsem v roce 76, kdy byl přijat Vietnam za člena OSN po těch 30-letých válkách s Japonci, Francouzi i Američany, vyhrál konkurs v Římě a stal jsem se ředitelem dvou velkých projektů OSN na obnově, na zalesňování. Samozřejmě měli jsme asi 20 polních stanic, kde jsme zalesňovali ty ohromné škody. Tam bylo v některých oblastech víc mrtvých než stromů. Čili nebylo to jednoduché, ale měli jsme na to 3,7 milionů dolarů. Takže jsme za to vybudovali dva pěkné ústavy a hodně jsme pomohli při tom zalesňování.
Kde ještě na tom Dálném východě jste pobýval?
Potom už jsem se vrátil domů s tím, že už trochu dost, to mi bylo 53 let, ale přestože jsem napsal důchodcovské paměti Má cesta po pětích kontinentech v Zeleném království, tak ještě jsem stačil jet na 3 roky do Laosu, zase do Indočíny, protože tam potřebovali ohromné plochy zalesnit pomocí takzvané metody agrolesnictví, kdy jsme jako rolníkům pomohli vypěstovat sazenice, ty jsme jim dali zadarmo, aby si je oni vysázeli a v těch meziřádcích mohli si pěstovat rýži, proso, takové ty své plodiny a už se nestěhovali dál a nevypalovali další lesy.
Spočítal jste, v kolika zemích jste takto sázel stromy?
Pokud si tak pamatuju, tak jsem byl v 75 státech, ale v kolika jsem sázel stromy, to bylo podstatně méně.
A mám teda ještě těžší otázku. Odhadnete vůbec, kolik takových stromů jste v těch svých projektech vysázel?
O, to taky ne. Spíš o hektary, že jo?
A tak aspoň hektary, ať si to vůbec představíme.
No, tak jenom v Laosu jsme měli asi, já nevím, 250 tisíc hektarů a tam jsme sázeli řadově 300 až 400 hektarů po těch vesnicích.
Která je třeba vaše nejoblíbenější tropická dřevina, kterou si nejvíc hýčkáte?
No, já jsem si hýčkal týk, protože to je asijská jednička. Ten indický týk jsem zaváděl do Tanzánie. Z Tanzánie jsem ho potom trošku popostrčil do pobřeží slonoviny. A zase tropické borovice mexické jsem z Mexika zaváděl do Tanzánie. Měl jsem jako vánoční stromek. V Africe by to možná byly nějaké mahagóny.
Jaká vůbec byla anabáze českých lesáků? Jistě vás tam bylo víc po světě, ano, a jaká byla jejich pověst?
Mohu říct, že bezvýhradně. Československý stát je vyškolil sečmoch. Neznám případ jednoho lesníka, který by se neosvědčil. A to jsme byli často v oblastech, kde už ani ty lišky nedávají dobrou noc. Ale utíkali jsme před slony a před buvoly, anebo před cyklony, anebo před zbouřenci. A učili jsme se svahilsky a jedli jsme s náčelníky a hrali jsme na tamtámy a všechno možné, abychom byli blízko lidí, abychom mohli, jak se říká, zalesňovat s větším úspěchem. V loni jsme vydali takovou knížku a tam jsme zhromáždili údaje o 80 českých lesnických expertech, v převážně většině v tropech, kteří odpracovali, a teď krásný výraz, to je z terminologie Spojených národů, mužů měsíců, tak jenom těch 10 nejzvučnějších lesnických expertů odpracovalo 100 let. Celkem nás z těch 80 jsme odpracovali v těch tropech 200 let. A k tomu bych ještě musel potom přičíst pár let, co naši lesníci s úspěchem a ještě dodnes dělají v Kanadě, ve Spojených státech, ve Švýcarsku, Holandsku a v takových zemích.
S Erichem Václavem hovořila Milena Štráfeldová. Na adventním věnci bude tuto neděli zapálena poslední 4. svíčka. Vánoce už skoro klepou na dveře. Určitě však nikdo doma nemá obří svíci dlouhou téměř 4 metry. Tu totiž mají pouze v Muzeu rekordů v Pelhřimově. Jak se dozvíte od Zdeňky Kuchyňové v rubrice České nej, jedná se o nejdelší svíčku v Česku.
Nejdelší česká svíčka je vyrobená z přírodního vosku z palmového stearinu. Jak uvedl Luboš Rafaj z agentury Dobrý den, vyrobil ji Petr Caprata z Měníku.
On to je výrobce svíček, který je dělá tradičním způsobem z přírodního vosku. Vyrobil svíčku dlouhou 390 cm, ta svíčka má průměr 9,7 cm a váží téměř 25 kg. Nejzajímavějším údajem na tom asi je, že podle odhadu pana Capraty by ta svíčka mohla hořet 4200 hodin.
Ale to se asi nikdy neověří, že?
Tak my rozhodně chceme tu svíčku při nějakých příležitostech zapalovat. Letos chceme například v období Vánoc ji poprvé zapálit, ale rozhodně s ní nechceme naložit tak, že bychom ji zapálili a nechali schořet. Takže to asi neověříme.
Vyrobil pan Caprata některé už další takovéhle zajímavé unikáty?
Myslím, že ne. On dělá jako běžně velký svíčky o tomhle tom průměru. Ale vlastně poprvé zkusil tohle, jestli vlastně ta hmota bude držet při té velikosti jakoby u sebe, jestli udrží vlastní váhu. Protože vlastně ten voz, ten stearin se nahřívá při 95 stupních Celsia a potom se musí nalít do nějaký roury. Řeknu, v tomhle případě to byla něco jako okapová roura. A ta okapová roura musí být předehřáta a vlastně už nalívání do té roury ta hmota dole tuhne, ale tím pádem vlastně v té dílce může dojít nějakému poškození. Takže pro něj to byl vlastně pokus, co všechno ten vosk umí.
Říkali jste, že ji poprvé zapálíte o Vánocích, bude zapálena u vás v muzeu nebo v některém kostele v Pelhřimově?
Muzeum rekordu a kuriozy, který tu svíčku od pana Zapraty dostalo, tak ji věnovalo dál nebo zapůjčilo v podstatě dlouhodobě do kostela svatého Bartoloměje v Pelhřimově. Přímo u hlavního vchodu je ta svíčka umístěna a tam taky bude na Zlatou neděli letos zapálena poprvé.
Interiér kostela svatého Bartoloměje obohatila letos i další horká novinka, nejdelší kněžská štola. Je to pruh látky, který kněz nosí při mši kolem krku. Barva roucha i štoly se mění podle toho, jaký je svátek nebo jaké je období. V Pelhřimově se konala diecézní pouť, na kterou se sjelo na 700 dětí z jednotlivých farností a z každé přivezli 2,5 metru dlouhou duhovou kněžskou štolu, kterou sami vyrobili, upřesnil Miroslav Marek.
Vyzdobili je různými, ať už nášivkami nebo nápisy v podobě korálků nebo jiných zdobení. A na Pelhřimovském náměstí se na závěr celé téhle diecézní pouti konala venkovní mše, na závěr které všechny tyhle štoly byly sešity dohromady. Byla vytvořena rekordní kněžská štola dlouhá 250 metrů, protože těch farností bylo 100. No a s touhle štolou pan farář potom odkráčel do kostela svatého Bartoloměje a tam ji předal panu vikáři.
Štola teď v kostele symbolicky diecezní pouť připomíná. Muzeum zorganizovalo před Vánoci hned několik rekordů, například pečení cukroví nebo vypuštění balonku s přáním Ježíškovi. Ve stejnou chvíli vyletělo z 268 měst a obcí 100 858 balonků.
To byla kolegyně Zdeňka Kuchyňová. A ve zbývajících minutách našeho pořadu zalistujeme kalendářem. Jakým výročím se budeme společně s kolegyní Martinou Bílou věnovat?
V prosinci roku 1914 odjel do exilu poslanec Říšského sněmu Tomáš Garrigue Masaryk. Vrátil se téměř na den přesně o 4 roky později, tentokrát už ale jako prezident nově vzniklé republiky. V polovině prosince roku 1230 zemřel český král Přemysl Otakar I. Mladší syn krále Vladislava I. a Judity Durinské byl bezpochyby významný panovník, ale jeho cesta k trůnu nebyla lehká. V poslední čtvrtině 12. století byla situace v českých zemích dosti nepřehledná. V poměrně krátké době se na knížecím stolci vystřídalo několik přemyslovců. I sám Přemysl na něj zasedl dokonce dvakrát. Po druhé v roce 1197, už ale definitivně. Přemysl bývá líčen jako obratný politik, zasahoval i do sporů v říši a měnil své spojence. Jeho nejvýznamnějším činem bylo získání zlaté buly sicilské. Tato listina českému království mimo jiné zaručovala hranice, kterému náleží. Má svou zajímavou předhistorii, kterou popsal historik Josef Šemlička.
Ty vztahy mezi českým knížectvím a říší vlastně až do konce 12. století nebyly nějak přesně definované, takže každá strana si ten vztah mohla vykládat různě. Teprve v roce 1198 došlo k první kodifikaci, kdy v Čechách nastupuje Přemysl Otakar I. Situace je příhodná v tom, že tlak ze strany říše ustupuje, Fridrich I. Barbarossa již je mrtvý, umírá i další ze silných štaufských císařů, Jindřich VI. A v říši bojují proti sobě dva tábory. První Filipa Švábského, druhý Otty IV. Brunšvicského. A každý z těchto panovníků se snaží získat na svoji stranu právě českého panovníka. A ta první fáze vyvrcholila v září 1198, kdy Přemysl Otakar I. byl slavnostně korunován Filipem Švábským a při té příležitosti vydal Filip Švábský králi Přemyslovi privilegium, kde vlastně poprvé jsou definovány jakési vztahy mezi Čechy a říší. ovšem uplynulo pár let, Přemysl první změnil stranu, dal by se říci, a prakticky totéž privilegium mu v roce 1203 potvrdil prožník Filipa Švábského Ota IV. Brunšvický. Takže tady byly dvě privilegia, které měly patrně velice podobné znění, a z nich čerpala právě Zlatá bula sicilská, vydaná 26. září 1212 dalším z panovníků, mladým nastupujícím Fridrichem II.
Král Přemysl Otakar I. neměnil jen své spojence, ale také manželky. Zapudil svou první ženu Adlétu a oženil se s uherskou princeznou Konstancií. Právě s ní pak měl následníka trůnu Václava I. nebo Anežku, budoucí českou světici. Před 115 lety vyšlo první číslo Lidových novin. Slavnou éru zažil deník za první republiky, kdy byly členy redakce slavní čeští spisovatelé. Za všechny jmenujme třeba Karla Čapka, Eduarda Basse či Karla Poláčka. V 50. letech bylo vydávání Lidových novin zastaveno. A v 80. noviny vycházely v samizdatu. Oficiálně pak po letech mohly vyjít až po sametové revoluci. Před 90 lety se v Hradci Králové narodil budoucí oblíbený herec Josef Beck.
Čas českého vysílání na vlnách Rádia Praha je u konce. Česká redakce se loučí, od mikrofonu vám hezké dny přeje Vilém Faltýnek.
Svítily i lampiony na vorech, harmoniky hrály po dvorech. Když konečně králu všechno spod skalí šlo spát, tu na vejtoni začali hrát. Bábrlinko, bábrlinko spod skalí, u tebe se žádné oko neskalí, proto tě má tolik rád.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz. At 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9850 kHz, and every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9855 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz and at 2100 hours on